Zebrabidearen amaierara gerturatzen ari garen honetan, plataforma berri baten sorrera hartu behar dugu izpide edo dinamika berri baten sorrera, hau esan da, izan ere aurten beteko dira 10 urte, Karmele Solaguren kartzelan zuen semea bisitatzera zijoala istripuan hiltzela. Solaguren baraina indarra zen eta horren arira Karmele gogoan dinamika aurkeztu behar dute gaur, hemendik gutxira arratsaldeko 6etan Barainanen. Eta Jon Erro gonbidatu dugu Zebrabidera gaiaren inguruan hitz egiteko. Arratsaldean eta ongi etorri Zebrabidera, Jon.
Arratsaldean, bai.
Bueno, aipatu dugu, 10 urte bete direla Karmele Solaguren erail zuen istripu ura gertatu zenetik. Memoria freskatuko zeniguke, kontatuko diguzu zer gertatu zen zehazki?
Bai, ba, bueno, Karmeleren semea zen Kain Gerra, Alkalamekoko espetxean zegoen, 2003ko urrian zarekada erraldoi bat egon zen Euskal Herrian, eta bueno, ba, Barainainetik Kain eraman zuten. Eta, bueno, ba, preventibo moduan hor Alkalamekoko espetxean zegoen, eta, bueno, ba, bisitara zijoala abenduaren 6an, zehazki, 2004ko abenduaren 6an, ba, Soria inguruan, ba, istripu bat izan zuten, Karmeleren gurasoek, barkatu, Ekainen gurasoek, Karmelek eta Jose Luisek, eta Karmelean hil egin zen, eta Jose Luis ba, oso larri geratu zen, eta hori izan zen gertatu zena.
Bueno, aipatu duzu, zehazki abenduaren 6an beteko direla 10 urte, edo nola ere Karmele gogoan dinamika edo ekimena sortu duzu Barainainen, eta gaur aurkeztuko duzu, zein helbururekin dator, ze hutsune bete asmoz dator ekimen hau?
Bueno, ba, bueno, ba, urtero egin izan dugu zerbait abenduaren 6anen buelta horretan Karmele gogoratzeko. Baina, bueno, baina oraingo honetan, ezakit, ba, 10 urte betetzen dira, eta ba, egoera politikoa ere beste bat da, eta, bueno, ba, eta baita ere esan behar dugu, inoiz ez duela udalaren partetik inongo errekonozimendurik jaso Karmelek, ez da? Naiz eta bere garaian zinegotzia izan, eta, bueno, ba, beste hainbat lanetan gure herrian aritu. Eta orduan ba bueno, ba indar berezi bat jarren nahi genuen 10. urte urren honetan eta bueno, ba aldi berean bere memoria bizirik mantentzeaz gain, ba dispersioaren salaketa egiten jarraitu behar dugu zoritxarrez, hemen Barainainen bi preso politiko ditugu eta bata Almerian eta bestea Sorian ditugu. Orduan Xabier Zagardoi eta Luis Goñi hain justu. Eta, bueno, ba, orduan, hoiek dira helburuak, ez? Karmeleren memoria bizirik mantentzea eta dispersioaren salaketa egite.
Aipatu duzu Barainainen beste bi preso dituzuela eta imaginatzen dute horien senideen dispertsioaren errealitatea ere ezagutarazi nahi duzuela. Ez dakit zer duzuen buruan, nola egingo duzuen hori, nola informatuko dituzuen herritarrak horretaz?
Bueno, ba, hainbat ideia ditugu buruan, ez da? Eta, bueno, ba, aurrerantzean gauzatuko dira. Baina, bueno, pues, hoien artean aurreratu dezakeguna da, pues, argazki lehiaketa bat antolatu nahi dugu dispersioaren gaiarekin. Barainengo musikari ezberdinek kanta bat egiten ari dira dispersioa salatzeko eta Karmele gogoratzeko. Eta, bueno, eta asmoa dugu abendu edo, bueno, urtarrilaren bueltan ekitaldi bat antolatzeko hemen Barainainen.
Aizu, Jon, kontutxo bat, aipatu dugu, bueno, badirela herritar gehiago dispertsioaren eragina beren larruan bizi dutenak, bai. Eta zuek errealitate horretaz informatu nahi duzuela. Barainaindarrek orokorrean kontzientziarik badutela esango zenuke egoera horretaz?
Bueno, egia esan, kontzientzia hori garatzen ez du inork lagundu, ez ba gara, ba, bueno, ba, ba hurbiletik sufritu dugunak, ez da? Izan ere, ba bueno, ba zoritxarrez udaletxearengandik trabak jaso izan ditugu beti zuhaitz bat landatu nahi izan dugunean edo kulturetxea erabili nahi izan dugunean dispersioaren salaketak egiteko. Orduan, ba bueno, pues hurbil esan dezakegu azkenean zoritxarrez dispertsioa jende askok sufritzen du, azkenean jende askok dauka lagunen bat, beste lagun bat bisitatzera doana, edo alakoak, ez da? Baina zoritxarrez asko handiagoa izango litzateke ba, instituzioen babes minimo bat izan bagenu, ez da?
Bueno, aipatzen duzu, gutxi gora bera zuen aldarrikapenak zein izango lirateken dispertsio hizketan ari garela, oraindik ere adibideak gurean baditugula esan daiteke, eta azken asteotan ere jaso dugu etxeraren aldetik, ba, istripuen eta berri agian adibide nabarmenena Jone Artolarena izan da, Basurtuko erietxean ospitaleratua egon behar izan zuelako, nolako irakurketa egiten duzu zuek Karmele gogoan dinamikatik kontu honen inguruan?
Bueno, ba, egiten dugun irakurketa da, ba, senide eta lagunak zigortzen jarraitzen dutela estatuek, ez da? Eta bueno, ba, guri tokatu zaigu dispersio politikak akatu dituen 16 lagun horietatik bat gure erkidea izatea, baina beste 1000 herritan sufritzen duten errealitate berbera da, ezta? Orduan egiten dugun irakurketa da, ba, guztiok indar bat egin behar dugula sakabanaketa honekin amaitzeko, ezta? Izan ere, edozein egunetan izan dezakegu Karmele berri bat errepidean geratzen dena, ezta? Eta esan behar dugu, aski dela ja, behingoz, halako loteria makabro hau, gurekin, gure bizitzekin jolasten duena, ez da? Horrekin amaitu behar dugu, lehen bai lehen, eta bueno, ba, horren alde egingo dugu, saiatuko gara egiten Karmele gogoan ekimenaren bidez.
Aipatu dugu gaur izango dela aurkezpena edo nolabait, okerrez banaiz hemendik gutxira, arratsaldeko 6etan izango da,
Bai.
eta abenduaren 6a izango litzateke 10. Urtemugako eguna edo. Lehen aipatzen zenuen, udaletxeak nolabait ez zuela errekonozimendurik egin, eta bueno, plaka jartzerako unean ere izan dituzuela gora berak, eskatuko diozue posizionatzeko udalari 10. Urte horren honetan?
Ba, bai, asmoa hori da, ez da, ba, udaletxera mozio batera matea, eta bueno, ba, errekonozitu dezatela Karmele ez zela, ez genuela Karmele galdu istripu arrunt batengatik, baizik eta erabaki politiko baten ondorioz hil dela, ez da, beraz, gatazka politikoaren biktima bat dela. Eta hori eskatuko diogu, ba, udaletxeari onar dezan, bai.
Konforme, Jon, ba, gure aldetik aipatzeko zegoena, hauxe, zuk zerbait gehitu nahi baldin baduzu, mikroak zeuretzako dituzu.
Bueno, ba, aprobetxatuko dut, luzatzeko deialdia, ba, bakoitzak bere herrian eta alduen neurrian dispersioaren kontra borroka egiteko, auzo eta herrietan izaten dira enkarteladak ostiralero, ba bueno, hoietan parte hartzera animatu nahiko nuke mundu guztia behingoz dispersioarekin amaitu dezagun.
Ba, hortxe, azken ideia horrekin, parte dispertsioaren aurka parte hartzera animatzeko dei horrekin agurtuko gara, Jon Erro, Karmele gogoan dinamikaren inguruan berri matera zebrabidera bat ezarena, eskerrik asko eta ondo joan dadila, seietako aurkezpen hori.
Vale, eskerrik asko zuei.
Ondo izan jo, nagur.
Vale, aio.